Radio SE:n podcasti.
Rohkeasti, rakkaudella. Kaksoiselämää ja kulisseja. Tarinoita ihmisten elämästä neljän seinän sisältä. Moikka, moi. Tiina-Maria täällä Rohkeasti rakkaudella. Sarja on kaksoiselämää ja kulisseja. Mulla täällä tänään taas vieras studiossa ja aiheena tänään olisi parisuhdeväkivalta. Ja sä oot ollut ihan älyttömän rohkea ja ihana, kun tulit tänne. Ja mä lähden heti oikeastaan kysymään, koska et saadaan vähän tätä hommaa tässä auki. Mutta ilmeisesti oot siis ollut suhteessa, et enää ole suhteessa, mikä sisälsi henkistä että fyysistä väkivaltaa. Niin onko siitä, miten kauan aikaa, kun sä oot siinä suhteessa ollut, tai olit sä miten pitkään siinä suhteessa?
On suhteessa ollut 10 vuotta, ja siitä on jo jonkun verran aikaa, sellainen vähän vajaa 10 vuotta.
Joo, eli aika pitkä suhde oli kyseessä. Ja,
kyllä.
Joo. Lähdetään vaikka liikenteeseen siitä vähän ehkä loppupäästä, että mikä oli se semmoinen havahtuminen tai ajatus, mikä sut sai päättämään sen sun väkivaltaisen suhteen?
No, olin siinä tilanteessa lopulta, että masennus oli mennyt niin pahaksi, että en pystynyt enää selviytymään siitä arjesta. En pystynyt huolehtimaan lapsista oikein enkä eläimistä. Ja tunteet alkaa heti ottaa valtaa, kun muistelee sitä tiettyjä tilanteita. Sain masennuslääkityksen ja siitä pari viikkoa, 3 viikkoa ehkä tarkalleen, niin tuli sellainen joku, kun olisi vetänyt verhot pois eestä ja näin maailman jotenkin sellaisena niin kuin kulissin takaa. Sieltä ihan kuin joku olisi ottanut esiripun ja mä olisin istunut ja katsonut sitä näytöstä jostain katsomosta ja tajusin, että ei hyvä luoja, mitä ihmettä mä oon tässä vuosia kattonut ja kestänyt. Ja muistan soittaneeni isälleni ja sanoneeni, että nyt riitti. Ja mä en jaksa tätä enää ja mun isä sanoi vaan, että tiedän. Ja sitten siitä se lähti tosi nopeana lumipallona eteenpäin ja ilmoitin puolisolle, että nyt se oli tässä. Ja sitten mä niin kun etsin tosi nopeasti oman asunnon ja lähdin sieltä. Yritin niin kuin saada tosi nopeasti, ettei hän saisi minua muuttamaan mun mieltä niin kuin aikaisemmin oli käynyt ja sain sitten niin kuin palaset loksahtelemaan, löysin oman asunnon ja sain eläimet ja itseni ja lapset sinne. Ja sillä tavalla se eteni ja pääsin pois. Ja puoliso pitkään luuli, että mä palaan takaisin vielä niin kuin olin ennenkin palannut. Mutta niin pidin kyllä pääni ja se masennuslääke oli aika sellainen viimeinen niitti tavallaan siinä, että mä aloin tajuamaan sen oikeasti sen asian sellaisena niin kuin se ihan todella on.
Olitko sä puhunut tästä teidän suhteesta niin kuin ulkopuolisille muuta kuin sitten kun sä soitit sun isälle?
Kyllä. Olin ystävien kanssa keskustellut ja he oli ihmetellyt pitkään jo, että miten niin kuin mä jaksan. Mutta on tosi vaikea ruveta kuuntelemaan jonkun muun sanomana, että sulla on tätä ja tätä sun elämässä pielessä tai tätä ja tätä sun pitäisi muuttaa sun parisuhteessa tai miksi sä kestät tällaista, koska sä näet myös niitä hyviä puolia siinä puolisossa tai siinä sun elämässä ja sit sä alat miettiä, että on pitkä parisuhde takana. Onko tämä oikeasti sitä sitten, mitä se on 10 vuoden parisuhteessa? Että se ei ole aina niinku ihanaa, että se on 95%kin saattaa olla tosi huonoa. Mutta sitten siellä on se 5%, mikä on aivan tosi ihanaa. Niin pitääkö mun kestää tätä? Ja sitten mä aloin miettimään sitä, että en mäkään ole helpoin ihminen, että onko mä ansainnut tämän kaiken ja kukaan ei ole mua ymmärtänyt aikaisemmin, vaikka mä oon ollut se haastava ja hankala ihminen, niin pitääkö mun nyt vaan kestää tämä?
Aika semmoisia varmaan tosi tyypillisiä ajatuksia, ihana kun sä kerrot noista noin niin kuin rehellisesti, suoraan ja rohkeasti, koska jos meillä on joku kuulija linjoilla, kuuntelemassa, joka tällä hetkellä on sellaisessa suhteessa tai on vaikka ollut, niin hän saa todella paljon vertaistukea just noista tuommoisista fiiliksistä ja ajatuksista, mitä siinä niin kuin käy läpi, vaikka toinen teki mitä teki, niin sitten, että aina jotenkin yrittää nähdä ne hyvät puolet siellä ja ei vaan luovuta niin kuin liian helpolla ja tällaista. Haluatko sä avata tai kertoa sitä, että mitä se niin kuin suhde sisälsi, että minkälaista se elämä oli?
No se alkoi tosi hyvin. Hän oli oikein hurmaava ja ihana. Toi lahjoja, vei erilaisiin paikkoihin syömään. Mä rakastuin siihen, että mulla oli kerrankin puoliso, joka halusi niin kuin tarjota ja halusi viedä ja näytti sitä rakkautta jollain tavalla. Ja ehkä hänellä ei ollut sellaista niin kuin parisuhdetta niin sanotusti. Ja mä olin oikeastaan ensimmäinen sellainen kunnon tyttöystävä. Ja niin se ehkä jollain tavalla kiehtoi, että mä olin nyt se, kenet hän valitsi. Ja sitten se hyvin nopeasti sitten kuitenkin muuttui sellaisiin pieniin tekoihin, tönimiseen, haukkumiseen. Haukuttiin tosi omituisella tavalla, ihan omituisista asioista. Siitä, että leivot pullaa ja sulla on kädet pullassa ja pyydät apua, niin toinen tulee ja sotkee oman kätensä pullaa ja rupeaa huutaa sulle, että vitun huora, mitä helvettiä, mulla on kädet pullassa, että miksi sä et tee tälle mitään. Ja sitten sä vaan tuijotat, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten oli sitä justiinsa, varsinkin kun alkoholia tuli otettua, niin silloin tuli sitä tönimistä, läpsimistä, tukasta vetämistä. Ja ne pyydettiin ehkä anteeksi jollain tavalla. Tai sitten ne kiellettiin, että ei kun sä oot niin hullu, niin sen takia mun oli tehtävä näin. Ja sitten sä alat ajattelemaan, että ehkä mä tein jotain sellaista, että mä ansaitsin tämän kaiken. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa tavallaan eteni ja eteni, kunnes lopulta tuli se sellainen pieni vedenjakaja, kun hän yritti kuristaa mut hengiltä.
Eli se vaan paheni tavallaan koko ajan, eli alkoi sellaisesta pienestä, ehkä niin kuin pienestä naljailusta.
Jollain tavalla
niin kuin,
kyllä.
Niin kuin tavallaan ne pienimmät merkit siellä, mitä nyt ei ehkä ota niinkään. Kunnes niin kuin aika rankka tuommoinen niin kuin kuulosti aika sekopäiseltä, siis toi pulla esimerkki, niin kuin, että niin kuin kuka toimii noin ja mikä siinä oli niin kuin idea.
Ja se aina pahensi sitä, jos minä rupesin itkemään tai kysyin, että mitä ihmettä tapahtuu tai ihmettelin sitä muuten sanallisesti, niin se aina niin kuin pahensi sitä, että sitten hän niinku kivahti vielä enemmän ja koki ehkä jollain tavalla, että mä nolasin hänet tai muuta. Ja sitten se huuto alkoi siitä ja se töniminen ja mun piti välillä mennä piiloon vessaan tai poistua paikalta. Tai sitten mä vaan kuuntelin sitä huutoa, mitä oli ihan silmitöntä.
Niin jotenkin hän sitten itse niinku käänsi sen jutun niin kuin noinpäin, vaikka hän niin kuin kyykytti sua, niin hän jotenkin koki, että häntä pilkataan vai?
Varmaan.
Joo. Muistaaksä yhtään, että kuinka pitkään se pysyi sellaiseen hyvään se suhde, että missä vaiheessa niitä merkkejä rupesi tulemaan noin suurin piirtein?
No oli niitä ehkä jotain ihan minimaalisia merkkejä jo alussa, mutta ehkä puolisen vuotta me muutettiin aika nopeasti yhteen ja sitten ehkä se paheni siinä niin kuin ihan merkittävästi. Et ennen sitä niin jollain tavalla se oli, vaikka siellä oli pieniä sellaisia nyansseja ja sellaista pientä haukkumista ja alentamista, niin jollain tavalla se paheni sitten lopulta siinä, kun muutettiin yhteen.
Niin kuin tavallaan, että hän sai sut sinne sitten.
Kyllä.
Sitten vähän niin kuin sitoutettua, miten sitten sanotaan.
Ja sitten jos mä soitin mun isälle, vaikka kun mä olin koiran kanssa pihalla itkemässä ja en tiennyt minne mennä, niin se oli sitten kans sellainen, mistä tuli aina seuraavana päivänä. Että hän ei ottanut sitä silleen, että apua, että joku tietää tästä tai muuta, vaan hän haukkui minut, että vitun idiootti, mitä sä meet soittamaan sun isälle. Että nyt kaikki tietää, että nämä on meidän välisiä asioita, että näistä ei kerrekään saa kertoa.
Tuliko sinulla sellainen olo sitten, niin että kerroit sä sitten vähemmän ihmisille vai saiko hän niin kuin hiljennettyä sut sillä?
No ehkä jollain tavalla mä en muista oikein tarkalleen, että millä tavalla. Ehkä jotain pieniä asioita en sitten ehkä kertonut. Mä sulkeuduin pikkuhiljaa sen suhteen aikana ja ehkä se avoin, nauravainen, iloinen, muille paljon jakava ihminen jollain tavalla meni sellaiseen käppyrään ja mietin tosi tarkkaan, mitä kellekin voi sanoa, mitä hänelle voi sanoa. Oli yksi tilanne tosi kauan sen suhteen alun jälkeen, kun mä ajoin ojaa autolla. Ja mulla oli lapsi kyydissä siinä ja mä mietin ensimmäisenä, että ainenkaan puolisolle mä en voi soittaa, koska hän haukkuu minut ja sanoo, että saatanan idiootti huoraa, että mä en tule ainenkaan sua hakemaan sieltä. Ja mä ajattelin, että sit hän haukkuu sen auton ja mun tekemiset ja kaikki. Ja mun tulee siitä niin paha olo, että ennemmin mä soitan jollekin muulle. Ja siihen tuli pari miestä katsomaan, vanhempaa miestä, ja mä niin kysyin niiltä, että mitä mä teen, että kelle mä soitan, onks mitään numeroa. Ja ne oli vaan silleen, että no se on kyllä niin pahasti jumissa tuolla, että se pitää varmaan soittaa hinausauto. Ja mä ajattelin, no mistä mä soitan hinausauto. Ja sitten mä ajattelin, googletat nyt sitten. Ja sit mä rupeen soittaa hinausautoa ja se sanoi, että 1,5 tuntia kestää. Ja sit mä tajusin vasta, että olisin voinut soittaa isälle ja kysyä. Mutta tajusin sen vasta myöhemmin ja siellä mä odotan sit 1,5 tuntia ja soitan sit miehelle, että ajoin ojaa, että hinaus on tulossa, että tullaan kun tullaan. Ja hän oli vaan kiukkusena tokas, että jaaha vittu. Ja tuut. Ja sit mä ajattelin vaan, että luojan kiitos, en soittanut ensin niin kuin sitä, että mitä mä teen, koska olisin saanut siitä haukut.
Niin, että tavallaan niin kuin ihan joka asiasta.
Kyllä, ihan joka kaikesta.
Miten sä tavallaan sitten loppua kohden tai oliko eron jälkeen mitään sitten niin kuin, onko ollut?
No me erottiin sille aika hyvissä väleissä, mutta pari vuotta meni ehkä hyvin lasten asioita suunnitellessa ja tehdessä ja saatiin sellainen hyvä yhteys siinä, mutta sitten tuli sellainen välitapaus, minkä jälkeen katkasin kaikki välit. Ja en ole ollut useisiin vuosiin missään väleissä muuta kuin lasten asioita suunnitellut viestitse. 2 kertaa vuosien aikana olen soittanut, kun on ollut joku sellainen hätä, että on ollut pakko saada heti kiinni. Mutta mun nykyinen mies hoitaa kaiken kanssakäymisen, kasvotusten ja sellaiset, missä mä tiedän, että mä joutuisin kasvotusten tapaamaan, niin mä menen viikko ennen niin sellaiseen paniikki, että mä oksennan aamut, mä pysty syömään mitään. Mun keho tärisee, mun keho kertoo, että tää on jotain kamalaa on tapahtumassa. Niin mä en pysty siihen, että mä vältän niitä viimeiseen asti sellaisia tilanteita, missä tarvis nähdä tai olla sanallisesti kontaktissa. Monet arvostelee sitä, koska ehkä jotain elatusapuja tai muita asioita pitäisi ehkä suullisesti käydä läpi kasvotusten, mutta se henkinen paha olo, mikä mulle tulee, on niin valtava. Ja se pelko, mikä niin kuin mä en pääse yli siitä, niin mä oon sitten sanonut, että ennemmin me niin kuin menetään muista asioista. Kun sitten siitä, että mä koen taas niitä samoja tunteita mun kehossa.
Haluatko, että pidetään pian happihyppely? Joo, me jouduttiin pitää täällä pian hengittelytauko, vaikka asiasta on tosi monta vuotta, niin nostaa vielä tunteita pintaa ja ihan sellaisia fyysisiäkin oireita. Eli kertoo tavallaan siitä, on se sitten henkistä tai fyysistä väkivaltaa, niin tavallaan siitä sen vakavuudesta se, että ihminen oirehtii sitten vielä vuosia jälkeenpäin, että tietynlaiset asiat ja ehkä asioista puhuminen saattaa niinku triggeröidä sitten niin pahasti, että tunteet nousee pintaan. Ja sekin on siis tosi ok. Kyllä. Ja meillä on tässä aikaa kyllä ottaa näitä pausseja ihan niin monta kuin vaan tarvii. Mutta tosiaan ehkä voitaisiin mennäkin noihin triggereihin ja noihin tommosiin niin kuin tunnepuolen asioihin, on ne sitten henkisiä tai fyysisiä, niin haluatko kertoa, että minkälaisia just ehkä oireita se jätti tavallaan jälkeensä, henkinen ja fyysinen väkivalta.
Kyllä. No silloin kun otin eron, niin siitä pitkän aikaa omassa asunnossa mun piti iltaisin aina pitää seinästä kiinni ja hokea itselleni, että tää on mun turvapaikka, kukaan ei tuu satuttaa mua tänne näin. Ja aina tiettyyn aikaan aamuyöstä, siihen aikoihin suunnilleen, kun minut on yöllä raiskattu puolison toimesta, mie on herännyt kehon hirveeseen kramppaamiseen ja paniikkikohtaukseen. Ja se ei meinaa mennä ohi. Se kesti varmaan vuoden tai jopa kaksi, kun mä jouduin heräämään yöllä useita kertoja viikossa tiettyyn samaan aikaan ja mennä alakertaa suihkuun, ottaa lämpimän suihkun, yrittää hengitellä laventelihajuja ja kaikkea sellaista ja rauhoitella kehoa, että meillä ei ole enää hätää. Mm.
Keho muistaa niin vahvasti. Kyllä. Se ei unoha.
Ja sitten pitkään sen suihkun jälkeenkin, niin sängyssä meni aikaa, että sai rauhoiteltua, että nyt käydään nukkumaan. Meillä ei ole hätää, kun keho vaan kramppaa kauttaaltaan ja kyyneleet tulee silmiin ja hengitys on tiheetä, kun muistaa, että tässä aikaa on tullut sellainen tapahtuma tai tähän aikaan on tapahtunut jotain kauheata.
Mä nyt kysyn, mutta siis oliko se niinku viikoittaista?
Kyllä.
Viikoittaista?
Kyllä. Mä sain siihen myös rauhoittavan lääkityksen, mitä käytin pitkän aikaa, mutta nekään ei aina auttanut. Mm. Sitten mä kävin pitkään psykoterapiassa, seksuaaliterapiassa ja sitten vielä lyhytterapeutilla juttelemassa näistä asioista. Se on ollut vuosien työ, mitä on käynyt keskustelemassa. Ja hauskinta tässä on se, että mua on vuosia raiskattu puolison toimesta. Ja mä tajusin sen vasta seksuaaliterapiassa, että herranen aika, sitä mun keho yrittää kertoa mulle, koska se herätti ja mä mietin, että mitä tähän liittyy. Ja mä olin unessa ja mä heräsin aina siihen, kun puoliso laukee mun sisään. Mm. Ja se niin kuin se, että sen tajus, niin keho alkoi sitä sitten myös reagoimaan vahvemmin hetkellisesti, kunnes se sitten loppui.
Mm. Eli no siinä tulikin se, että mitä se voi olla se, kun tavallaan just se, että on paljon kuullut siitä juttu, että miten puoliso voi raiskata, että siis todella niin kuin puoliso voi raiskata, eli silloin kun se tehdään niin kuin ilman lupaa ja toisen niin kuin suostumusta, niin se on silloin raiskaus. Mm. Eli tavallaan moni saattaa painia sen kanssa, että, tai mä en tiedä, painit sä sen kanssa, että ajattelit sä, niin kuin, että no, että mun nyt, että tämä vaan kuuluu niin kuin mennä näin.
Kyllä, siis nimenomaan tajusin vasta siinä seksuaaliterapian aikana, että mut on oikeasti raiskattu lukuisia kertoja. Se ei ole ollut sitä, että mä olisin halunnut sitä tai sallinnut sen, vaan mun kehoon on niin kuin väkivaltaa suunnattu haluamattani. Ja se on tehty ilman mun suostumusta, salaa multa. Samoin yöllä tapahtui just sitä silloin, kun mut raiskattiin, niin ennen sitä tai sen jälkeen mun puhelin varastettiin ja tutkittiin öisin. Ja mä jännitin sitä aina ihan hirveästi yöllä ja heräsin moniin kertoi yössä, että onko mä selannut vahingossa jotain nettisivua tai avannut jonkun linkin, mistä on avannut jotain sivuvälilehtiä vaikka jostain mainoksesta, mistä tulee kauhean huutoja, mutta saatettiin yöllä herättää repien sängystä ja huutaa, että vitun huora, sä oot käynyt jossain tällaisella sivulla, revitty sängystä ja vedetty hiuksista olohuoneeseen. Ja se kaikki niin kuin on kehollisesti tuonut sellaisia, että mun keho on herättänyt mua yöllä ja tuonut niitä tuntemuksia, että nyt sun pitää juosta karkuun tai nyt sun pitää mennä ja tosi sellaisia niin kuin joissain tilanteissa mä jopa ennakoin edelleen, ennen kuin mä pystyn sanomaan itselleni, että tää ei ole sellainen tilanne, mihin sun tarvii reagoida näin. Eli mä alan salailemaan asioita tai meinaan, että tätä ei saa kertoa, ettei tästä tule konflikti, mikä on mulle sitten taas perusluonteelle tosi omituista. Eikä lainkaan sellaista, mitä mä oon ennen tehnyt.
Mm. Ja tota, niin se on tosi, tosi turvaton olo, niin kuin on jäänyt siitä. Tota, mä vaan kuuntelin sen niin kuin jotenkin niin silmät pyöreänä, että meni ihan jotenkin omat ajatukset ihan ohi. Tota, miten niin kuin tänä päivänä, niin tuleeko sulla paljon niin kuin sellaisia triggereitä sun nykyisessä suhteessa?
Tulee tiettyjä, reagoin yli joitain tilanteita, kun puoliso sanoo vaikka jonkun tietyn asian, mitä ei tarkoita ollenkaan silleen, niin mä tulistun sekunnin sadasosassa ja kysyn, että mitä helvettiä tarkoitit tuolla. Ja hän on, että ei muista, minä en ole sama ihminen, muista, että tämä ei tarkoita sitä. Hän tietää jo ennakoida sillä tavalla mun kanssa niitä, mutta ne on tosi pitkään ollut sellaisia, että joihinkin asioihin suhtautuu turhan vahvasti tai liian niin kuin reaktiivisesti, vaikka ei sitä tarkoita eikä niin haluaisi tehdä. Mutta koska tulee se heti, että no niin, nyt se yrittää sanoa sulle, että älä lähde tai sä et saa nähdä sun ystäviä tai yrittää jollain tavalla pitää sinut siellä kotona. Mä en saanut silloin osallistua en pikkujouluihin, en firman tyhypäiviin, en ystävien juhliin. Se oli aina väärin ja mut haukuttiin siitä, niin mut tulee edelleen sellaisia tosi vahvoja vääränlaisia tunteita siitä, jos on vaikka firman pikkujoulut, että saanko mä mennä, voinko mä mennä, mitä jos mulla on siellä hauskaa. Niin kuin tosi sellaisia vahvoja. Ja sitten alkoholi on jäänyt itseltäni kokonaan pois. Mä oon ollut yli 10 vuotta, ehkä jo 15 vuotta ilman alkoholia kokonaan, koska siitä tulee niin hirvettävä olo, koska mä muistan ne kaikki alkoholin huuruset, riidat ja muksimiset ja lyöntejä mulle ikinä ole. En ole saanut osakseni eikä mua koskaan lyöty, mutta kaikkea muuta on kyllä tehty.
Retuutettu ja revitty. Tota, mitenkä niin kuin mä palaan ehkä niihin vielä vähän niihin sivuihin, että missä sä olit siis käynyt ja sieltä nousi jotain sellaisia, mistä hän ei pitänyt, niin oliko hän kuitenkin hänellä itsellään niin kuin sellaista toimintaa sitten, että vai istuiko hän vaan nätisti kiltisti kotona kaiket päivät?
Ei, vaan myöhemmin sitten vuosien eron jälkeen selvisi, että hän on pettänyt mua koko meidän suhteena oloajan. Ei ihan alusta ilmeisesti, mutta melkein koko aika niin on ollut erilaisia naisia, varsinkin ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Niin silloin kun mä oon ollut synnärillä, niin sen jälkeenkin hän on ollut panemassa jotain naista sitten sen aikana, kun mä oon ollut sairaalassa ja hän syyllisti aina mua pettämisestä ja toisiin sekaantumisesta ja siitä, että mulla on jotain säätöä jossain. Mutta hän oli se, joka petti koko ajan. Ja sekin oli osaltaan sellainen, kun mä sain kuulla siitä, mikä pisti pisteen sellaisen, että mä en halua olla tämän ihmisen kanssa tekemisissä. Hän syyttää mua asioista, mihin hän on itse ollut koko aika syyllinen ja se niin kuin jotenkin sai minut vielä enemmän niin kuin ahdistumaan ja halveksimaan sitä ihmistä.
Ja ne on varmaan sellaisia tunteita, mitkä on auttanut silleen vähän edes pääsemään yli sitten.
Kyllä.
Ja irtaantumaan tavallaan ne terveet vihan tunteet.
Kyllä.
Joo. Ja tota, sitten noihin ehkä tuommoisiin muistoihin, niin nehän on sellaisia aina, joku asia laukaisee ne muistot meistä ja sitten meillä tulee se tunnereaktio, eli myöhän ei mahdeta sille minkään, että se menee niin kuin näin. Ja tota, mitäs sun ystävät, niin kuin, oliko sulla niin kuin sellaisia pitkäaikaisia ystäviä, niin jäikö hyö, oliko ne edelleen ystäviä vai tipahtiko hyö niin kuin siinä suhteen aikana pois tai yrittikö hyvä, niin kuin, oliko hyvä siihen rinnalla?
No useampi mun pitkäaikainen ystävä on todennut suhteen päättymisen jälkeen, että kauanhan sitä kestikin ja ei sulle olisi voinut mitään sanoa, kun sä oot niin jästipää, niin sä olisit tehnyt omat ratkaisut joka tapauksessa, mutta onneksi vihdoin päätit oikein. Eli he yritti kyllä ehkä jollain tavalla sanoa suhteen aikanakin, että hei, huhuu, silmät auki ja et sä huomaa tätä. Mutta mä oon ollut aina niin itsepäinen ja jollain tavalla niin kuin oman tien kulkija, niin he ehkä tajus sen, että se on huomattava itse, ja niinhän se onkin. Mm. On vaikea sanoa toiselle ihmiselle, että niin kuin alussa sanoinkin, että sun pitäisi tehdä näin tai sun pitäisi toimia näin eikä noin, vaikka se vahingoittaa sua. Mm. Se pitää itse oivaltaa ja tajuta, minkä takia niin on tehtävä. Mm. Ja se, niin kuin mikä mulla sen verhon avasi, niin sitten mä tajusin, että nyt tästä on päästävä pois, että mä tapan itteni lopulta, jos mä en pääse pois.
Ja ihan väärä hinta sillä, kun toinen kyllä teki. Toinen teki. Muistaaksä alkusuhteen mitään semmosia niinku manipuloimisesimerkkejä?
No se alkoi aika nopeasti jo se sellainen niinku perheestä ja ystävistä eristäminen jollain tavalla, että piti olla yhdessä koko aika ja ehkä meillä oli illan istumisia, missä oli ystäviä mukana, mutta sellainen niin kuin hän haukkuu mun ystäviä tai toi heidän huonoja puolia, minkä takia tonkaan ei saa olla ja miksi toi on huonoa seuraa ja hänen ystävien kanssa pystyi olemaan kyllä, mutta ei mun ystävien kanssa, koska he oli huonoja.
Minkälaisia hänen ystävät oli?
Vaihtelevia, mutta monesti jälkikäteenkin mä olen avautunut yhdelle hänen ystävälleen, kuinka mitä kaikkea siinä suhteessa oli, niin hän on kieltänyt ne kaikki ja vähän niin kuin silleen, että no se on sellainen, että monesti sukulaisten kanssakin, hänen puolen sukulaisten kanssa, että joskus kun mentiin sukujuhliin, niin hän käyttäytyi mua kohtaan todella törkeästi. Haukku, solvas, ei käynyt fyysisesti käsiksi, mutta sellaista henkistä väkivaltaa tosi rankoilla tavoilla, niin mä itkin siellä, niin kukaan ei tullut mua lohduttamaan muuta kuin, että mä muistan yhdenkin kerran, kun yksi sukulainen tuli sanomaan, että no se nyt on vähän tollanen, että yritä kestää. Ja mä olin vaan niin kuin, että tää ei voi olla todellista, että mä oon yksin itken tässä ja kaikki vaan sulkee mut tavallaan ulkopuolelle ja katselee sitä toimintaa, vaikka heitä on tässä vaikka kuinka monta, joku 20 ihmistä ja kukaan ei sano, että toi käytös on väärää, mietin vähän. Kaikki vähän pelkäs häntä. Hän oli sellainen hyvin tulisielunen ja sellainen kova sit sanomaa ja tekemäänkin asioita ja suivaantumaan, niin kukaan ei uskaltanut sanoa, ei edes hänen isovanhempansa yhtään mitään.
Oliko se vaan sillä meiningillä, että pojat on poikia?
No en tiedä, oliko pojat on poikia, vaan hänellä oli myös niin kuin veljiä, niin sanottiin aina, että no kun se veli on tollanen, mutta tämä on vähän tällainen, että se on vaan tollasta.
Se niin kuin hyväksyttiin tavallaan.
Kyllä, hiljaisesti hyväksyttiin aina ja sitten se toi myös mulle sellaisen, että ahaa, että mun on kestettävä tätä ja oltava tässä niin kuin vaan, että tää on normaalia.
Niin, minkälaiset ajatukset piti sut siinä suhteessa?
No ehkä ne pienet hyvät hetket ja se, että kun itse on just ollut hankala joskus ja ei ollut ehkä helpoin ihminen, niin nyt tää on mun sellainen joku koetinkivi, että mun pitää yrittää ymmärtää ja kestää, koska ei kukaan ole muakaan kestänyt, niin mun pitää yrittää vaan kestää. Ja mun isä sanoi joskus mulle, että muista, että ikinä et saa olla parisuhteessa toiseen terapeutti. Ja mä jäin miettimään sitä ja pohtimaan ja sitten mä lopulta tajusin, että tässähän mä oon nimenomaan terapeuttina, otan kaiken paskan vastaan, enkä saa tästä itse yhtään mitään muuta kuin paskaa oloa. Ja se syö mut lopulta hengeltä. Ja joskus tuntui siltä, että jos mä vaan ajan autolla tässä näin tota rekkaa päin, mikä tulee vastaan tai tohon kallioon, niin sit mun ei tarvi enää kuunnella eikä kestää.
Että tavallaan niin otti sen jotenkin sen kannattelijan roolin siinä suhteessa.
Kyllä.
Että toinen sai niin olla sitten, mä en oikein tiedä mikä sana sitä kuvaisi. Toinen sai olla niin kuin, mä en löydä sitä sanaa, mutta tiedät sä siis, ei tarvitse ottaa vastuuta itsestä.
Kyllä. Ja kaikki aina käännettiin joko minun syyksi tai minun aiheuttamaksi syyksi. Tai jollain tavalla välillisesti minusta johtuvaksi. Että koskaan hän ei itse mennyt itseensä. Muistan, ollaan käyty myös väkivalta perheterapiassa viimeisen sellaisen fyysisen väkivaltakontaktin jälkeen, jolloin hän yritti kuristaa mut hengeltä, niin käytiin 5-10 kertaa, en muista tarkalleen. Ja siellä tapahtui sellainen muutos, että hän ei enää fyysisesti käynyt muhun käsiksi, mutta se henkinen väkivalta lisääntyi puolella. Ja mä muistan aina, kun mä en saanut mihinkään apua, mä en saanut lamppujen laittamiseen apua. Mä soitin mun isälle, jos mä en osannut itse asentaa niitä, jos mä en osannut tehdä remonttiasioita, mä soitin isälle, tai sit jos en kehdannut tai viitsinyt, niin mä otin itse selvää ja tein. Vaihdoin itse renkaat autoihin, siihen en saanut apua, minut haukuttiin tai sanottiin, että mä en ole mikään vitun autokorin korjaaja, enkä vaihtele renkaita, että hoida itseämmän esun asias. Tai sitten jos ei asioita tapahtunut ja mä odotin ja pyysin, niin sit mulle solvattiin ja muuta ja sit lopulta mä tein ne asiat. Ja sit hän ehkä jollain tavalla oppikin sen, että kun tarpeeksi härkkii ja härnää ja ärsyttää ja haukkuu, niin mä olen niin vihanen, että sit mä teen ne asiat. Yksikin kerta tulin 10 jälkeen pitkästä päivästä töistä, tein raskasta fyysistä työtä. Ja hän rupesi haukkumaan, kuinka tässä talossa on jo eristetty ikkunanpieliä ja muuta. Ja mä rupeen kello 22 lapsen ruokkimisen jälkeen eristämään ikkunanpieliä. Ja hän tyytyväisenä myhäilee sohvalla, että nyt toi ämmä tuossa tekee, kun hän vähän ärsytti. Niin 1-2 aikaa yöllä sain ne valmiiksi eristettyä ja oli lämmintä. Mutta seuraavana aamuna lähdin sitten töihin taas. Sitten hän saattoi ilmoittaa reissuista, mihin hän lähti, niin viikkoa, puolta viikkoa ennen, että mä olen muuten viikon sitten Rovaniemellä. Ja mä olin, että mites lapsien hoito, että mä oon ilmoittanut meidän työvuorojen mukaan, niin se sanoi, että no vittu, yritä keksiä jotain, ilmoita vaikka, että mä olen työreissulla. Ja sit mulla on ihan hirveä stressi siitä, että miten mä saan kaikki asiat hoidettua ja pärjättyä ja mulla ei ole ketään, kelle soittaa. Ja mä jouduin ilmoittaa joskus itteni sairaaksi tai saattaa ilmoittaa, että mulla on mahatauti tai jotain, että mä sain hoidettua ne asiat. Ja mä olin niin kuin koko aika sellaisessa hirveän stressitilassa, että mitä seuraavaksi nurkan takaa tulee, mitä se ilmoittaa tai mihinkä se lähtee. Ei voinut ikinä luottaa mihinkään, eikä niin kuin voinut koskaan tietää, että oliko joku suunniteltu asia tai joku suunniteltu meno, niin pitikö se paikkansa, koska se saattoi muuttua 5 kertaa ja mä olin yksin siinä asiassa. Mä olin ihan yksin parisuhteessa, mulla ei ollut ketään, ei yhtään ketään.
Joo, ja tosi niin kuin vastuutonta siis toiselta aikuiselta ihmiseltä. Että jos siellä kuulijoissa on joku tällainen, joka toimii näin, niin toivottavasti siellä vähän omatunto kolkuttelee tällaisesta toiminnasta. Että aika hurja setti kyllä. Että on siinä ollut niin kuin kestämistä ja jotenkin. Ja sitten on vielä pieniä lapsia, tai silloin oli pieniä lapsia.
Kyllä.
Ja näin, niin että jotenkin, pystyykö hän handlaa niitäkään sitten ollenkaan?
Ei. Joskus mun ystävä meni jotain auttamaan, kun mä olin töissä meille, niin hän sanoi, tuli viesti sieltä vai soittiko hän, että tämä yksi tuijottaa vaan telkkaria tai tietokonetta ja lapsi yksin leikki, että hän hoiti koko lapsen siellä, vaikka hänen ei pitänyt mennä edes lasta hoitamaan. Mutta kun ei hän voinut jättää sitä, koska hän ei tehnyt mitään. Ja sitten kun tuli lisää lapsia, niin se kertaantui vaan.
Joo, se on kyllä. Siinä oli niinku, mä en edes tiedä mitä mä sanoisin, jotenkin ihan vetää siis sanattomaksi.
Kyllä, ja sitä itse niin kuin tavallaan edelleen pelkää sitä, että tai jollain tavalla ajattelee, että mun on pärjättävä yksin ja selvittävä ja ei uskalla luottaa vieläkään ihmisiin, että ei jää yksin. Että tavallaan se on niin kuin sellainen asia, että moni sanoo, miksi et sä pyydä apua tai miksi sä et halua niin kuin olla enemmän, että me ollaan täällä, niin mulla on jäänyt tosi sellainen vahva selviytymisen moodi päälle. Ja mun on selvittävä yksi ja mulla pitää olla aina joku ratkaisu B niihin asioihin. Ja mä mietin aina monta asiaa niin kuin mielessäni ennen lopullista, että jos tämä ei onnistu, niin mitä sitten? Mulla pitää olla B-ratkaisu tai sitten C-ratkaisu tai jopa se D-ratkaisu. Mä en koskaan luota siihen enää, että menee näin. Vaikka mun nykyinen puoliso on monesti todistanut sen, että ei tarvi huolehtia ja hän on siinä. Mutta silti se, että ei voi luottaa siihen, että toinen on siinä vaikka enää niin kuin huomenna. Että jos kaikki niin kuin pohja putoaa, niin mä osaan kovettaa itteni ja jatkaa vaan määränpää eellä ja hoitaa kaikki asiat. Ja just nauroin tossa yhdelle ystävälle, että on niin outoa, kun meillä meni sulakkeet ja mun nykyinen puoliso oli reissussa, niin mä en... Tai olisin osannut varmaan tehdä lopulta asioille jotain, mutta mä en ollut pitkään aikaan kattonut edes mun talon sähkötaulua, että mitä mihinkin pitää vaihtaa, koska mun nykyinen puoliso vaihtaa ne, niin mä nauroin, että tää on niin huvittavaa, että mä en tiedä jostain asioista tai mä en enää muista niitä, koska mun ei ole tarvinnut hoitaa näitä asioita, että on voinut ulkoistaa ja luottaa, että toinen hoitaa ne, mikä on ollut sitten taas vuosia sitten ihan niin kuin omituista, koska mun on pitänyt tietää kaikesta kaikki. Mun piti tietää autoista, mun piti tietää remontoimisesta, mun piti tietää TV:n asennuksesta, mun piti osata asentaa lasten istuimet, mun piti osaa huoltaa kodin sähköjuttuja. Mun piti kaikesta tietää vähän jotain, että mä selvisin.
Kysymys herää, että mitä hän teki?
Erittäin hyvä kysymys tälleen jälkikäteen. Jotain pieniä suhauksia täällä.
Just joo. Näennäisiä jotain juttuja.
Kyllä.
Hän kävi töissä ja
se oli niin rankka, kyllä. Se oli niin rankkaa, että hän ei mitään. Mä muistan joskus lapsi itki ja mä olin aivan uupunut ja sanoin, että voisit sä hetken aikaa hoitaa, että mä saan edes pari tuntia nukutuksi. Niin hän sanoi, että hänen pitää käydä töissä, että sulla on toi lapsi hoidettavana, että hoida sä se ja hän käy töissä, että anna hänen nukkua, että menkää pois, ettei tarvitse kuunnella tollasta. Ja mä hoidin, mä en saanut herättää ikinä ja monesti kun olin lasten kanssa ollut kotona, enkä ollut silloin töissä, hoidin heitä, oli pieniä lapsia, niin puoliso tuli useasti töistä, että mitä sä valitat, että sä oot väsynyt, kun sä oot vaan maannut täällä koko päivän näiden lasten kanssa. Ja mä vaan niin kuin olin, että voiko sä tietäisit, mitä tää niin kuin on. Ja joskus hänen äidilleenkin mainitsin, että hänellä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mitä näiden lasten kanssa täällä koko päivä tehdään, että mä ruokin hoidan kaikki asiat, niin se vaan taas sanoo, että no, se on sellainen.
Et kukaan ei oikein ottanut kantaa sitten.
Ei, vaikka omat vanhemmat ja ystävät sanoo, että toi on ihan älytöntä, että miten sä jaksat, mutta ehkä sitä vaan jollain tavalla selviytymismoodissa mentiin se melkein 10 vuotta.
Niinpä. On se tosi pitkä aika ja varmaan siinä on paljon ollut sellaisia ajatuksia just itsensä syyllistämistä ja sitten tietysti kun toinen on vielä niin taitavasti manipuloinut ja syyllistänyt, niin siinä alkaa niinku oma mielikin sitten niinku kääntää sitä jotenkin päälaelleen kaikkia asioita ja
Kyllä ja sitä edelleenkin miettii monesti, että olenko mä sittenkin itse ollut se hullu tässä näin, että mä olen ajanut hänet siihen tilanteeseen ja kuvitellut vaan, että hän on narsistinen tai hän on ollut mua kohtaan väkivaltainen. Mä oon oikeasti vaan väkisin hänet usuttanut siihen tai jollain tavalla käytöksellä antanut luvan siihen tai muuta. Et edelleen mä mietin, saatan miettiä, en enää joka päivä, mutta monta kertaa kuukaudessa saatan pysähtyä siihen ajatukseen, että entä jos mä olin oikeasti, että mä olen se narsistinen ihminen ja mä olen ajanut sen kaiken siihen ja nyt mä puhun sitten sen puolesta, että älkää jääkö väkivaltaiseen parisuhteeseen, vaikka mä oon itse ollut se väkivaltainen ihminen tässä.
Aika jännä, että se kääntyy noin se ajatus, mutta ilmeisesti tosi tyypillistä niissä väkivaltaisissa suhteissa tai missä sä epäilet, että toinen on niin kuin omaa narsistisia piirteitä tai on narsistinen ihminen, niin sitä rupeaa heti totta kai epäilemään itseä. Ja varmaan sellaiset niin kuin empaattiset ihmiset ja herkät ihmiset tai semmoiset niin kuin vastuuta ottavat ihmiset varmaan herkästi niin kuin ottaa itse sen vastuun siitä tilanteesta, että toinen saa tehdä mitä vaan, mutta että sä niin kuin otat sen vastuun siitä, mitä siinä tapahtuu tai ne syyt.
Niinpä.
Aika tota tarina sulla kyllä. Ja ehkä jotenkin niin kuin tähän päivään näihin hetkiin, jos palaisi ja miettisi vähän sitä, että minkälaisia ehkä semmoisia positiivisia asioita sä niin kuin tänä päivään itsessäsi näkisit tämän kokemuksen jälkeen, vaikka se ei ole ollut kiva.
No, minusta on tullut selviytyä, joka pärjää missä vaan. Ei ole sellaista hetkeä tai tilannetta, missä mä en selviäisi. Se on ehkä se suuri.
Niinpä. Ja sitten just se, että ihanaa, että sulla nyt on sellainen puoliso mikä niinku auttaa ja jeesaa, vaikka se tuntuukin välillä varmasti vaikea niinku luottaa siihen.
Kyllä.
Siihen, mutta se on varmaan aika voimannuttava tunnekin se, että tuosta on niinku selvinnyt ja tänä päivänä tavallaan niinku selviäisi mistä vaan, että
kyllä.
Ja haluaisit sä ehkä kertoa kuulijoille sellaisille, ketkä on ehkä elänyt väkivaltaisessa suhteessa tai elää tällä hetkellä, niin jotain mitä sä olisit ehkä itse halunnut silloin kuulla tai sä ehkä kuulit, niin kuin todettiin, että se on vaikea, että vaikka muut tulisi sanomaan siihen mitä vaan, niin se pitää itsestään lähteä se päätös. Mutta jos sä jotain voisit sanoa, niin mitä sä sanoisit?
Vaikea sanoa, koska kellekään ei voi sanoa mitään sellaista, mikä saisi sen muuttumaan sen ajatuksen, jos itse ei sitä oivalla. Mutta tarkastelkaa sitä omaa elämää, siinä olevia asioita, että jos sun ystävä tai läheinen tai oma tytär tai poika olisi sellaisessa suhteessa tai sellaisessa tilanteessa, niin miten sä reagoisit siihen? Onko se sellainen, missä sä antaisit sun oman tyttären olla ja sanoisit, että tsemppiä vaan ja hyvin menee, vai sanoisit sä, että nyt ihan oikeasti juokse? Et kannattaa tarkastella sitä omaa elämää esiripun takaa ja katsella sitä vähän niin kuin näyttämöltä hetken aikaa ja tarkastella, että onko tämä se oikeasti, missä mä haluan loppuelämäni viettää. On ihan varma, että jos olisin itse jäänyt tuohon noin, niin mä en olisi enää hengissä.
Että tavallaan aina on jotain parempaa, jos vaan uskaltaa lähteä sitä kohti kurottelemaan.
Kyllä.
Tämä on tosi haastava aihe siinä, että just miettii, että mitä sanoa, koska jotenkin, että se on helppo niin kuin näin sanoa, mutta että sitten kun sä oot siellä tilanteessa, niin että mitä voi sanoa sellaista just toiselle, että niin kuin.
Niinpä.
Niin, että vetää vähän hiljaiseksi.
Kyllä.
Hei, kiitos kun sä olit vieraana.
Kiitos.
Tosi ihanaa, vaikka rankka aihe ja olit tosi rohkea ja oot ollut tosi vahva kyllä. Ja toivon kaikkea hyvää sulle jatkoon.
Kiitän.
Ja sen verran vielä ehkä tähän loppuun, että ainakin Instagramista löytyy tollainen kuin naisten linja. En tiedä, onko kuinka monelle tuttu, mutta se on tollainen tili, mikä on naisten puolella ja väkivaltaa vastaan. Sieltä löytyy puhelinnumeroita ja chattia löytyy, että mikäli sikäli joku ehkä kuulijoista siellä on vastaavassa tilanteessa, niin rohkeasti kannattaa ottaa yhteyttä. Otit sä ikinä, mulla tuli tähän loppuun mieleen, otit sä ikinä mihinkään tällaiseen kriisipuhelimeen yhteyttä?
En.
Joo. Niin näithän on myös, mikä se on, Mieli ry.
Kyllä.
Ja oliko muita kriisipuhelimia?
Ainut, mihin itse olen ottanut yhteyttä, on psykiatriset palvelut, ja sinnekin oli tosi vaikea hakeutua. Ja sitten on työpaikan psykologilla käynyt keskustelemassa, mutta nekin on alkanut sellaisesta, että mä oon vaan kehunut mun puolisoa siellä, kuinka hän on mahtava ja tukeva ja ihana ja rakastava. Ja sit lopulta, kun tosiaan sain sen masennuslääkkeen, niin menin psykiatriselle hoitajalle ja hän kysyi, että onko mulla mania nyt sitten siitä lääkkeestä, kun mä ilmoitin, että mä oon ottanut eron ja muutan pois. Niin hän oli ihan kauhistunut, että nyt sulla on mania päällä ja lääkitys pitää purkaa. Ja mä sanoin, että tiedätkö, mä oon paremmassa voinnissa kuin koskaan ennen.
Niin se on tavallaan niin, yrittää peitellä sitä tavallaan ehkä just sillä, että jotenkin puolustelee sitä toisen käytöstä tai jotenkin kyllä piirtää siitä vähän parempaa kuvaa kuin mitä se on.
Ja ei ollut pystynyt olemaan varma, että vaikka heillä oli salassapitovelvollisuus, niin pelkäsi koko aika sitä, jos hän kuulee jostain. Ja sen jälkeen sä saat itse vaan lisää paskaa niskaa.
Mutta tosiaan näillähän on salassapitovelvollisuus, niin
kyllä.
Niin. Että ei kukaan nyt kuulijoista sitten, jos miettii sitä, niin on salassapitovelvollisuus kyllä. Ja on eri puolella Suomea löytyy turvatalojakin ja ne löytyy ihan myös googlettamalla. Mutta
Kymenlaaksossa muun muassa on Villa Jensen.
Joo. Joo. Mut kiitos sulle taas toistamiseen, mutta tämä on vähän tällään, tämä vetää vähän niin kuin hiljaiseksi, ei oikein tiedä, mitä niin kuin sanoisi, mutta edelleen niin kuin, oli tosi rohkea, kun tulit kertoa tämän sun tarinan. Ja toivottavasti joku kuulija, joka on samassa tilanteessa, voi saada siitä ehkä jotain rohkeutta tai ajatusta sinne omaa elämää ja parisuhteeseen ja sellaista tukea, vertaistukea.
Toivotaan näin.
Toivotaan. Kiitos.
Radio SE:n podcasti.